Svarar andsvari síðar sinni háttvirtu sjöndu þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, það nú oft þannig að þegar að gengið í hlutina og þeir eru framkvæmdir að þá koma brotalamir í ljós. Stundum líka styrkleikar, en í þessu tilfelli myndi ég segja brotalamir. Og þess vegna finnst mér það ekkert flókið að standa hér og segja að það þarf að fara yfir þau lög og þær aðferðir sem að við höfum komið okkur upp við það að selja ríkiseigur vegna þess að þar þarf svo sannarlega að gera betur og kannski bara ágætt að ég geti notað síðustu sekundirnar hér af þessu andsvari til þess að segja það að hjá í huga okkar í VG þá mitt kemur ekki til greina að selja meira út úr þessum banka fyrr en það búið að fara kirfilega yfir þetta mál. Það búið að fá svar við spurningum og ég tel þessi nauðsynlegt að breyta regluverkinu eins og hefur verið boðað að verði gert innan einhver